петък, 14 часа. Това е Студио България. Аз съм Полина Пълнова. До изборите остават 2 дни, но какво идва след тях? На този въпрос, който изглежда кратък, но всъщност не е много лесен, ще се опитаме да отговорим днес с двама души в студиото на Свободна Европа. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов, както и социолога Андрей Райчев. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте.
Тази сутрин Бойко Борисов каза, че ако ГЕРБ спечелят изборите, биха излъчили кандидат-премиер като Лозан Панов. Вие бихте ли подкрепили такъв кандидат-премиер с мандатоносител ГЕРБ?
Ние имаме много ясна и последователна позиция по този въпрос и нямаме никакви причини, който и да бъде излъчен. Нека ясно да го кажа, за да избегнем всички интриганщини, които могат да дойдат в главата на Борисов. Който да бъде излъчен като премиер от ГЕРБ, не можем да го подкрепим. И нека да обясня това, защото Борисов, неговите така, как да кажа, лавина от интервюта, които той даде.
Лавина две вчера.
Две, ама дълги.
Да.
Да, в смисъл, никой друг не може да си позволи такова медийно време, нали? Разбираме това. Те са израз на паника, защото независимо от това, че социолозите показват, че ГЕРБ ще финишират първи, това ще бъде поредната пирова победа. ГЕРБ са токсични. Те са всяко доближаване до тях от гледна точка на общественото мнение, преобладаващо в България, е целувката на смъртта. Борисов е паникьосен заради това и се опитва по всякакъв начин да излезе от този ъгъл, в който сами се набутали. От известно време представители на ГЕРБ кършат пръсти, ама как така вие отказвате на нашите избиратели участие във властта? И тук ние трябва честно да отговорим на избирателите, защото тук наистина става дума за 5-600 хиляди или повече български граждани. Ние уважаваме техния вод. Само, че нашите избиратели, основното нещо, което искате е Борисов и единствените, които биха работили с него и работят с него, защото са носители на същата токсичност ДПС, да няма достъп до властта. Това е преобладаващо мнение в България. То не гласува за една политическа формация, но избирателите на ГЕРБ трябва да разбират, че ако те излезат и гласуват за ГЕРБ, те гласуват за една токсична формация, с която никой не иска да свържа в бъдещето на България.
И все пак обаче социологията, господин Иванов, показва, че колкото и вие да твърдите, че тази формация е токсична, или колаборацията между ГЕРБ и, може ли си знам, и ДПС е токсична, много хора ще гласуват за тези партии.
Това е.
Също така, същата тази социология показва, че вие ще слезете малко по-надолу в класирането в следващия парламент. Което означава, че ако премерим чия теза хваща дикиш пред избирателите, изглежда, че е тази на ГЕРБ. Така че от тук нататък можете ли да кажете вие как ще убедите избирателите, че вашата теза е правилна, че вие може да налагате дневния ред, при положение, че те излязат първи, ако социологията е вярна?
Вижте, много е просто това. Аз не говоря от името на нашите избиратели само. Избирателите на Продължаваме промяната, избирателите на Слави Трифонов и на БСП, и на Изправи се, ние идваме, гласуват против ГЕРБ. Гласуват против ГЕРБ. Това е онова голямо мнозинство от българското общество, което казва, и това е реалност, на избирателите на ГЕРБ, вие гласувате за някой, с който никой не иска да играе. Просто защото хората, нашите избиратели, ще ни убият с камъни. И аз мисля, че биха били прави. Така че тук не става дума за това колко сме големи ние. Тук става дума за една картина, една реалност в България, която докато Борисов и неговото обкръжение държат в, така да кажа, за заложници на своята лична надежда да не влязат в затвора, защото за това става дума. Тези избиратели, те продължават да гласуват за тях. Това е техен избор. Ние го уважаваме, но е честно да кажем и това. Защото за какво става дума? Става дума за едни хора, Борисов, Нанков и така нататък, които са амадушия накиснати във всички тези въпроси, свързани с магистралите, с хазарта, нали, тия 700 милиона, които самите те отчетаха, че са изчезнали.
Да уточним, става дума за Васил Божков и Нали за това говорите?
Да. Това финансовото министерство казва, че Васил Божков някой му е позволил да не плати 700
добре.
Милиона. Нали така?
Сега, всичко това е ясно.
И тия пари ние ги виждаме в тия прекрасни снимки. Така че става дума за едни хора, които са накиснати до шия в корупционни въпроси. Единствената причина, поради която те не са клиенти на прокуратурата, е, че те са си спазарили главен прокурор, който да им осигурява безотговорност.
Добре,
и само обаче... понеже казахте за дневния ред.
Така.
Да. И мнозинството от българските граждани иска това, за което ние се борим. И е централна наша теза. Мнозинството от българските граждани, независимо от това дали гласуват за нас или не, искат реформа на прокуратурата, защото виждат, че докато някой не влезе в затвора, няма да тръгне напред.
Мнозинството от българските граждани обаче изглежда, че искат правителство.
Да.
Да, но вие два пъти, вие партиите, които бяха в предишните два парламента, не съставихте правителство. Няма ли да се случи така, че отново и тези избори да не родат парламент, да не родат действащ кабинет? Защото все повече изглежда, че разделителните линии са много повече от обединителните.
Това зависи от това как ще гласуват хората. И гласуването трябва да бъде тези хора, които искат да гласуват за правителство. Е добре наистина да първо да взяте да гласувате, второ да помислят кой наистина би могъл да състави правителство. И е в състояние. Борисов не е.
Вие казвате, ДПС, че ГЕРБ и ДПС са изключени партньори.
За нас са изключени.
Мисля, БСП е изключен партньор ли е за вас?
За повечето от останалите партии това по един или друг начин също е казано. Ние по отношение на БСП имаме една ясна червена линия. И тази червена линия, че ние не можем да подкрепим управление с техен мандат, което означава те да имат инициативата да предложат премиер, състав на Министерски съвет, да те да налагат дневния ред. И доказахме в два последователни парламента, че се придържаме към този свой ангажимент, въпреки че това не носи определени негативи.
Не ли обаче малко противоречив този ангажимент, защото това не означава, че вие не бихте управлявали на практика с БСП? Вие не бихте подкрепили формално правителство, излъчено от тях?
Това означава...
Но ако финансовият министър, господин Иванов, е излъчен от БСП, а пък премиера от Има такъв народ, това е разликата за вас? Или от продължаваме промяната след тая?
Вижте, от тук нататък, в рамките на тези червени линии, ние се надяваме, и има такъв сценарий, в зависимост от това колко хора ще излязат да гласуват, че в гласовете за Демократична България, за продължаваме промяната, за има такъв народ, надяваме се и Изправи се, ние идваме да влязат, ще бъдат достатъчни, за да не влизаме в тези сложни разсъждения. Това е надеждата ни и сега това зависи от гражданите. И сега е момента да го кажем. Излезте и гласувайте, така че да не влизаме в тази сложност. Ако все пак се окажем в тази сложност, това, което мога да кажа единствено, е, че две неща. Първо, решението за това какво можем да направим, какви възможни конфигурации, архитектури, с парламентарната практика, която познава най-различни архитектури на коалиции, по-голяма, по-малка, така, едни, които са заедно мандатоносители или имат по-тясна коалиция, други, които дават подкрепа само отстрани. Има най-различни варианти, които може да се използват. Тези варианти ще бъдат първо предмет на преговори, второ, което е по-важно, ще се одобряват от колективни органи при нас. И то от три партии с демократична традиция, което е още по-важно. Всеки ще може да излезе и да каже във Фейсбук. Аз предпочитам да отидем на още едни избори. Ако това е алтернатива, защото може да се кажа така.
Вие предпочитате ли в този ред на мисли?
Аз не. Аз мисля, че ние трябва да положим усилия да се състави управление. И тук е във второто нещо, което е много важно за мен. Ние абсолютно твърдо ще стоим зад съдебната реформа. Като абсолютен критерий за разговор при нас. Заедно с още 12 приоритета, които ние сме още декември месец миналата година очертали и от които не сме мръднали, които включват и лустрация, и модернизация на енергетиката, И реформа не е просто извинявайте.
Как ще правите устрация съвместно с БСП?
Само,
не си ли слагате камъните сами?
Ма не, вижте, не си слагаме камъните. Камъни, ако наричате каузите камъни, има да се свършат едни неща, които не са просто завършени. Ма никой не иска да се кюска с главния прокурор. Разбирате ли? Това е камък. Всеки политик би си искал да така всички да кажем да строим детски градини. Не, че не е важно. Но има неща, около които е лесно да се обединим. Има неща, които е много трудно да бъдат наложени. Ние сме доказали, че можем да го правим това нещо. И че можем да налагаме дневен ред. Включително в периоди, в които сме били извън парламента, никой не ни е давал и 4% да влезем. Защото сега, нали, гледаме как може би ще вземем малко по-малко от 11 юли. Ама да си спомним къде бяхме преди това. Така че да, ние можем да налагаме труден дневен ред и можем да разширяваме доверие и ще продължим да го правим. Така че да, може би ще трябва да търсим тези мнозинства по-отделно за лустрацията. Например, е много интересно.
Спирам много ви. Чакайте малко, ще ми кажете
няма
какво
да
ви е интересно.
За лустрация.
Ето това ви питам обаче. Ако тръгнете по тази плоскост, да търсите отделни мнозинства...
За важни теми.
За важни теми, да.
Които okay. са стратегически каузи, които сме заложили.
Това обаче не е ли модела, който предлагаше ДПС?
Не.
Защото ДПС и ГЕРБ говореха именно за търсене на мнозинства. Има такъв народ, също говореше за това. И това беше само преди няколко месеца, когато вие го нарекахте... Чакайте, за да ви цитирам правилно, че за това прозира корупционния модел на ДПС. Търсенето на мнозинства.
Защото ДПС не търси мнозинства за каузи.
А значи вие доказано търсите за каузи, а ДПС не за каузи, не,
чакайте,
но инструментът ви е
също. Нека да го изговорим. Позволете ми. Става дума за това, че има разлика от мнозинствата, които излъчват състав на Министерски съвет. Мнозинствата, които гласуват решенията, които са вкарани в едно или друго коалиционно споразумение или система от коалиционни споразумения или други споразумения. И мнозинства по други теми. Случват се неща, които са неочаквани. Не са предвидени в определените предварителни споразумения. И да, във всеки един парламент има мнозинства, които са тематични. Тук въпросът е дали по един набор от стратегически определящи за курса на страната въпроси. Има предварително коалиционно споразумение. И дали за всеки един от участниците те са достатъчни? Примерно Слави Трифонов иска да види в него, казаха, дистанционно гласуване по интернет. Че това за тях е абсолютна предпоставка. Това е също нещо, което ние искаме да направим. Тоест, ние тук можем да се срещнем. Ако тия всичките срещи... Ако всичките тези срещи... Секунда. Да довърши, извинете. Ако всичките тези срещи се препокрият в една степен, която може да даде физиономията на едно управление. Която може да гарантира, че това управление заедно, това за нас, което, например, ще бъде важно и което стана проблем с Има такъв народ. Да може да гарантира заедно, например, обсъждане на предварително обсъждане на номинации за ключови регулатори. Да, това ограничава възможността по тази тема да се търсят моментни коалиции. Съгласен съм. Но е важно, защото това е начинът да изключим ГЕРБ и ДПС от онази хранилка, защото именно през тези значения това се случва. Нека само да ви дам един пример. Следващото лято някъде ще започне процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Ние трябва, аз няма да подпиша коалиционно споразумение. Каквото да било. Без да съм сигурен, че предварително по някакъв начин не сме се уговорили за предварително мнозинство, което да гарантира една реформистки настроена политическа квота, т.е. тя трябва да бъде обществена, но парламентарна, излъчена от парламента в следващия Висш съдебен съвет. Ако има някакви теми, които изрично и предварително сме се разбрали, че не се съгласяваме по тях, но са важни за някой. Слави, например, оставете, ще има такава...
Слави, питах ви
чакайте,
за
давам ви пример. Ще има такава тема, свързана с субсидията. Ние по никакъв начин няма да се откажем от субсидията.
Това са ясни неща от предишните две народни събрания.
Иллюстрацията е по този начин. Защото ме питате за това, нека да установим. Има неща, които са ключови за това да се състави правителство.
В името на съдебна реформа, господин Иванов, за която вие дълги години говорите, бихте ли сключили договорка, за да получите гласовете на ГЕРБ?
Не.
Е, как ще направите тогава и тази съдебна реформа не остава ли на думи, защото на вас ви трябват гласове в парламента? Ако ще променяте конституцията,
но,
как не?
Но ви казвам, че не бих разменял наше участие в управление срещу гласовете на, на ГЕРБ за съдебна реформа. Защото просто знам как ще свърши този филм. Гледал съм го 14-15 година. Тези хора... Така, съвсем съм го гледал в действие. Тези хора са бъдещи клиенти на прокуратурата. Да, теоретично е възможно.
Тогава няма как да стане.
Секунда. Теоретично е възможно. Тези хора да разберат, че няма как да убедят тези, които са извън техния електорален периметр, че те са годни за в бъдеще политически партньори. За в бъдеще, не сега. И че пътя за това минава през това да престанат да се... искаме съдебна реформа, ама да почнем разговор, ама отдалече, ама всичко, ама дайте да видим някакви несъществени неща и така нататък. Има една съществена тема, тя е главният прокурор. Ако ГЕРБ, някой там, на някакво ниво, е останал с някакъв здрав политически разум и не мисли само за това как да остане извън затвора, те би трябвало да разберат, че не могат да търгуват съдебната реформа. Трябва да я подкрепят, без никой да им обещава нещо на среща, за да почнат да излизат от това състояние на токсичност.
Кого ще подкрепите за втори тур на президентските избори?
Кого ще подкрепим за втори тур на президентските избори, както и всички такива решения при нас се вземат от колективни органи. И за това аз в момента абсолютно би било безговорно да казвам кого ще подкрепим.
След като Лозан Панов, да го цитирам, в статус във Фейсбук ви каза, че Демократична България би извършила предателство, ако кои планове да управлява с БСП съвместно. Съжалявате ли, че го подкрепихте?
Аз моля да бъда разбран за това, че няма да влизам в коментар по отношение на господин Панов. По две причини ви моля да ми позволите да ги кажа. Първо, тук не става дума за мен или за някоя друга персона. Става дума за това, че ние за първи път от много години успяхме да убедим 300 000 избиратели от демократичната общност да гласуват за един субект. Демократична България. С всички критики към нея, към конструкцията и към отделни фигури в нея, към мен, които си имат своето място и основание, вероятно и така нататък. Но аз никога няма да правя нищо и предизборни дебати вътре са точно това, което би могло да доведе до разколебаване на тези хора. До нови разделения в тях. След изборите с най-голямо удоволствие. Но сега, когато е момента, именно за да не стигаме до тези тежки дилеми, да призовем всички деца да гласуват. Именно за да не стигаме до тези тежки дилеми. Защото от това зависи. Ние можем да избегнем тези сценарии. Само че сега е въпросът да работим за това. Затова аз няма да влизам в този дебат. И втората причина, поради която няма да влизам в този дебат, е, че господин Панов е в момента и ще продължи да бъде след изборите председател на Върховния касационен съд. На него му се дължи и заради ролята, която той е играл в миналото, е един респект, който е отвъд политикански някакви моментни несъгласи. И от тази гледна точка моля да бъда разбран, че няма да влизам в коментар на неговите изявления.
Предполагам, сте видял какво циркулира в общественото пространство. Възможността Демократична България и Продължаваме промяната да направите обща парламентарна група в 47-то Народно събрание, като идеята е да получите вие мандата. Такава възможност има ли?
Обсъждана ли е? Такава възможност изглежда, че не е забранена от нормативната рамка. Не е правено това.
Защото Конституцията говори за най-голямата парламентарна група,
а правилника предвижда, не поставя предварителни условия за групата, която ще се регистрира. Дали е субект, който се е регистрирал преди това за участие в изборите в ЦИК. Тоест няма връзка между регистрацията в ЦИК и регистрирането на парламентарни групи. Но ви отговарям абсолютно честно, че аз дори не съм седнал да прочете, ние не сме имали време да седнем да прочетем правилника внимателно, дали няма нещо друго, което да прави технически невъзможно този ход. И мога да ви уверя, че не сме водили никакви преговори с колегите от Продължаваме промяната на тази тема. Аз ви казах какво изключваме. Ние да изключваме достатъчно неща. Изключваме ГЕРБ и ДПС, изключваме да подкрепим мандат на БСП. Вътре в този периметр, който остава в тези линии, не бих седнал да изключвам нищо повече, защото това, както вие самата казахте, е доста сложно. Това, което за мен е важно, че ние в рамките на този периметър няма да се откажем от борбата за съдебна реформа, за отчетност на главния прокурор. Няма да се откажем от 12-те точки, които декември месец обявихме и с които се явяваме на трети избори.
Очаквате ли Лозан Панов да направи свой проект политически след изборите?
Казах, че няма да коментирам нищо свързано с него.
Добре. Благодаря ви, и това беше Христо Иванов, съпредседателя на Демократична България. А сега, на изборите през тази година, вече имахме два пъти такива, видяхме кои са любимците на избирателите. В Благоевград се намира един от тези любимци. Той е един от рекордьорите на коалицията ГЕРБ-СДС по спечелен вот с преференции. Интересни са местата, откъдето идват гласовете, а за тях разказват в следващия репортаж Генка Шехерова и оператора Мирослав Михайлов.
На три поредни избора за парламент в Благоевград се забелязва интересен феномен. Последният в листата на ГЕРБ винаги става депутат. Причината е, че събира толкова много преференции, че през април дори успява да измести и водача.
По предварителни данни в област Благоевград ГЕРБ СДС е първа политическа сила с над 40% от гласовете на избирателите. А моите лични преференции са над 9000, от които 5300 от община Симитли. Горд съм с тези резултати. Благодаря ви, че оценихте моята работа в интерес на гражданите от региона.
Това написа през април Стефан Апостолов. Той влиза в три поредни парламента, след като пренарежда листата чрез преференции. Апостолов е син на кмета на Симитли, а подкрепата за него в някои секции е почти 100%. Ето няколко примера. В село Градево от 47 гласа за ГЕРБ през юли, 46 с преференция за Апостолов. Селото се управлява от кметски наместник, назначен от бащата на Апостолов през февруари.
Нормално е да е така. Защо да не се изберем и ние народен представител тук от общината? Защото ние на него разчитаме.
В Градево живеят около 130 души, предимно пенсионери.
Хората си решават и сами, знаете, че на възрастния човек му въздействат младите хора, синове, дъщери, което е нормално нещо.
Ако дойда децата с мене, ще гласувам. Ако не дойда, сама не мога.
До сега гласували ли сте?
Гласувала съм до сега все. Не съм отминала ни еднаш.
Село Мечкул също се управлява от кметски наместник. Тук подкрепата за сина на кмета е 100%.
Това е младо момче, така амбициозно, къде и работи за общината, така че бъдещето е на моите хора.
В село Сенокос, където синът на кмета традиционно също получава подкрепа, не можем да открием никого.
Село Сенокос изглежда пусто. Според избирателните списъци право на глас тук имат 26 души. На изборите през юли са гласували 12. 7 за ГЕРБ и 7 от тях за последния в листата с преференции.
Стефан Апостолов е получил 100% подкрепа и от хората гласували в двете мобилни секции в Симитли. Организирането на работата на тези секции се прави от кмета на общината.
Отново сте със студио България. При нас вече е господин Андрей Райчев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте, госпожо Порова.
Гледахте, вероятно, разговора с господин Иванов.
Да.
Каква ще е съдбата, така като наблюдавате и кампанията, каква ще е съдбата на 47-то Народно събрание? Научиха ли се нещо кандидатите за две кампании или ще се учат трета и ще ходим на четвърти избори?
Много се надявам четвърти избори да няма. Но има безпокоящо нещо, много безпокоящо. Камъка, на който се спъват три пъти, е, току-що беше това студио поставено отново и така те се готвят да се спънат в същия камък. Вие даже казахте думата камък. Вижте, тази история започва на изборите за кмета за София. Образува се ситуация, при която става ясно, че в случая левия кандидат, Манолова, има шанс да победи госпожа Фандъкова, ако получи ляво-десни гласове. Нещо повече, образува се реален извън ръководствата на партиите съюз между самите леви избиратели и десни избиратели, като левите започват да избират десни кметове на места, а десните започват да гласуват за големия кмет, за Мая. Но партията на господин Христо Иванов, след много умуване, каза, не можем да подкрепим Мая официално. Не казват против, но не казват за. И Мая Манолова загуби 4%. Тези, точно тези 4%, които отдавна кмета на София се казва Мая Манолова. Това е камък първи случай. Втори случай. Образува се 47-я парламент. Не могат да с мандата на БСП, не могат с тия червени линии, разделителни линии, нищо не направиха. Втори път същия камък. Третия път, преди съвсем малко, през юли, пак се спънаха на същия камък, защото третия мандат на БСП, те, както се знае, са девствени някакси и не могат по никакъв повод да се докоснат до тази лоша партия, която обаче от друга страна трябва да дойде при тях и да им помага. Е, току-що беше сложен четвърти път същия камък. Ако е мандата на БСП, ние няма да подкрепим. И с това заложиха финала,
но виждате,
същия финал.
Виждате, че не отхвърля господин Иванов варианта за това да се направи обща парламентарна група между Демократична България и Продължаваме промяната, с което да се избегне.
Така, именно. Обаче забележете, не защото ние трябва така да направим, защото сме еднакви, не знам си какво. Тук има елемент на... Той обсъди формалните страна на въпроса. Имат ли право да? По-точно забранено ли е да? Но че това ще има електорална цена, това абсолютно сигурно. Народен обичски работа.
Кой ще плати?
Ами не знам, да продали ще стигне до там, но народен обичски работа. Явили сте се отделно и за да се окажете едно и също, не е добро. Така че има своята цена. Те го обсъждат изобщо, защото предполагат, че БСП може да е втора и тогава тая ще е трета и тогава те ще трябва първо да обидят БСП и да им кажат, не, вие сте миризливи и не ставате за нищо, след което на третия път да кажат, ама си вие сте много симпатични, елате да ни подкрепите. Нали, за да избегнат това, те ще се опитат да станат втора или първа група, за да получат мандата изпреварващо. Това поне се обсъжда. В някакъв като краен изход, аз даже бих допуснал, че да се направи такова нещо, но има своята цена и най-важното, знаете ли, има елемент на неискреност. Той е фундаментален. След като си решил да прибегнеш към БСП, за да си реализираш по-важните идеи, и аз съм съгласен, че това е така, нали, чисто и просто това е нещо като отечествен фронт, или да го кажем, като обединен фронт, който забравя, представете си Втората световна война. Те загърбят невероятни противоречия между Сталин и Чърчил, примерно. Но казват, понеже нашата цел е дико, аз и временно, поне до постигането на тази цел, ще ги загърбим.
А ще трябва ли да си обещават кръв, пот и сълзи? Защото...
Ами те вече, извинете, те вече имат кръв и пот, къде кръв и пот и сълзи имаме, вече имаме кръв, слава Богу, нямаме.
Добре, БСП ли ви се вижда новия балансьор? БСП ли взема мястото на ДПС?
Просто направете една проста сметка. Съберете протестерите и ще получите нещо между 30 и 35. Каквото и да правите, няма да намерите нищо над 40. Съберете той милион въпросния ГЕРБ плюс ДПС и вие ще видите пак 30-35. То просто баланса между тези две не мърда. Между двата електората, като социолог ви го казвам, не тече. Дума не може да става, че гербери стават протестери или протестери стават гербери. Това не мърда. Има трети голям електорат на БСП. Голям, половин милион, но това си е достатъчно случая. Ето, то ще решава всичко. И те, ако докарат БСП до положение така да ги опитват, че те да предложат, примерно, казвам, като Слави Трифонов правителство на своя малцинство и да получи подкрепа на гербери, представите ли си каква дивотия ще стане в държавата? Тоест, тук вместо... Как ти кажа, в Библията има в Евангелието има една чуден израз на нашия Бог Исус Христос. Вместо един път да се поклоните на Бога, 77 пъти му се кланете. Това правят. Тук има едно нещо, което трябва да се направи. Загърваме всичко, защото смятаме за важно първо, второ, трето, за една година го правим, после кой откъде е. Вместо тази проста процедура, почват червени линии, почват това, никога ние, винаги и започват да се държат като секти. От секти не става сдружение.
Във възход ли е ГЕРБ, обаче, господин Речев? Като говорите за секти, тази сутрин видяхме Бойко Борисов в Нова телевизия в добра форма. Изглеждаше политическа. Парира всички въпроси за кюлчета, Мата Хари. Пак ли му виждаме тефлоновия рейтинг?
Ама защо тефлонов? Значи, те правят за Борисов една и съща грешка от как помна Борисов. Това вече 10-12 години. Те обясняват на българите нещо, което те знаят и приемат. Те казват, ето го, този прави това. А те, деговите избиратели, са го чували това 12 години и го слушат. и се очаква те всеки момент. Ама те казват, да, може да има нещо вярно, обаче от друга страна. Това, това е това, което той говори. Това не е някакъв балон, който им се спуква. Те през цялото време отиват с игли и му пукат балон. Балон няма.
Възможно ли е да видим правителство на ГЕРБ и ДПС тогава?
Но и това са милион души в България. Не може, не става. ГЕРБ са нещо 6-700 и уния са 300-400. Значи сметете 1 милион души. Сега 1 милион души е по принцип много трудно заобиколимо нещо, а когато е в центъра е почти незаобиколимо. Когато, ако те са на крилото, някой друг крило да вземе 1,5 милиона, ама те са в центъра. И единственият начин това да бъде отстранено от власт е двете крила са съюза, друг няма. Само помислете, колко време имаше ляв штурм на Борисов? 4 години Корнелия Нинова си издра гърлото с Елена Йончева. Помните ли една година? Бе, всеки ден скандал. И то някои скандали, истински скандали. Но не, няма дясна подкрепа. Борисов леко мърта надясно, всичко си оцелява. Един път тя беше пред победа. Беше на сантиметър и пак не можа да го убие. На едни европейски избори. След което следва една година штурм от дясно. Ама Корнелия не ги подкрепи. И те, що те гониха от митинги. Пак ние сме чистотата, чисто десния. Ето, штурмуваха, пак за малко да падне, но не падна. Очевадно е, няма какво се мисли тук. Или има ляво-десен съюз и тогава става, или не става.
А...
те отново преди всичко говорят, че не може този съюз да направи. Тоест, главното нещо, което Борисов цели. А, знаете ли, има един Айтматов, изумителен, трудно ми е кажа, киргизски или руски писател, пише на руски киргизи, не? И пише казахстанци, една книга им е изумителна. Е там той описва една лисица, която се храни около железопътната линия. И като мине влака, тя всеки път се изплашва страшно, нали? Страшно влака. Като... и тя взима решение да намери такова място на железопътната линия, където не минават влакове. Ете това търсят. Те искат да намерят такова място на железопътната линия, където не минава влака.
Можете ли да кажете как на тази железопътна линия, последно, че ни притиска времето, как на тази железопътна линия преди една година, айде да не е цяла година, преди половин, изглеждаше, че от влака е слязал Делян Пеевски. Изглеждаше, че машиниста не е Борисов. А сега отново някакси всичко е същото. Как се връщаме се на една и съща точка? Имате ли обяснение?
А, това са два различни въпроса. Борисов естествено се чувства много по-добре, защото много ясно вижда, че неговите противници не се обединяват и си рано или късно, дори да се обединят, се разединят по някои въпроси, той ще си получи политическото бъдеще. Че е спокоен и в добро настроение ми е съвършено понятно. ДПС е друга история. ДПС прибегнаха към нещо, което никога не бяха правили. Те никога не бяха издигали турчин за кандидат президент. Това е нарочно направено не за да го стане президент, а за да покажат вие, нали знаете с коя карта си играете.
На какво те, значение има дали чакайте, е с чакайте. Турско име
те
или
никога... не? Не, не, той е етнически турчин. Идеологията на ДПС винаги е била етническия модел. Винаги издигаме, те са издигали много пъти президент българин. Даже заместник лучи не са слагали, който е с нас добре. Това е едното. Второ, никога не бях хвалили в Анкара. Доган винаги е държал антирепублика Турция политика. Тук има демонстрация. И трето, разбира се, връщането на господин Пеевски е демонстрация. Няма вие да ни кажете. Тоест, те се чувстват под натиск, а такава партия под натиск реагира агресивно. Не реагира със свиване. Тоест, ние сме ги докарали до определено нещо, което не би трябвало да ги докарва мен, ако питате. И всеки случай много трябва да се замислим да увеличаваме ли сатанизацията върху тях. Те са сатанизирана
партия. Сатанизация не има... говорим ли за факти в крайна сметка?
Има своите грехове. Но повярвайте нам, или поне аз да си раза моето дълбоко убеждение, те не правят нещо много различно, от което правят българите. Турските политици се държат точно като българските политици. Тук обаче има едно в повече. Вие сте турци. Вие сте порязани турци. Това им се говори през цялото време. И това не е без цена за България. Значи, това
аз не
е
видях никъде обаче тази теза, господин Райчев, не съм съгласна тук с вас. Никъде не видях тази теза. Навсякъде видях тезата за глобалния акт Магницки и разговора за корупция, който от българската среда обаче отсъства. И не знам дали точно това да е сатанизация или просто е фактология.
България много лесно се сатанизира ДПС. Значи, да знаете, това са го правили най-различни партии, включително Борисов го е правил. Той един път за властта така. Обяви Доган за черен дявол, между другото, после се оказа, че чудесно се разбрал с него. Това е друго. Но пипането на въпроса с ДПС си е над всякаква ситуация в България. Не забравяйте, етнически мир на Балканите е крехка работа.
ДПС ще бъде ли в следващото управление? Последно?
Не. Няма това да със сигурност няма да бъде. Това със сигурност няма да бъде. И, мисля, че логично да не е. Логично да не е.
Добре, благодаря ви много. Това беше Андрей Райчев, а вие. Може да гледате Студио България в неделя вечер и да следите изборите с нас. Водеща ще бъде Генка Шикерова, а аз ще се опитам да поразпитам политиците какво се случва с тях в изборната вечер. И така, край и финал.